Raiul Martirilor. Fiți binecuvântați, dragi ascultători, și bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Graiul Martirilor, vă spune Daniel Briciu. Harul lui Dumnezeu a fost din nou dăruit nouă oamenilor, pentru că, iată, avem posibilitatea să ne auzim din nou, să propovăduim din nou cuvântul lui Dumnezeu și să împărtășim fără restricții din mărturiile glorioase ale celor care au murit pentru Hristos. În emisiunea de astăzi doresc să vă prezint cazul lui Luca, evanghelistul Noului Testament. Despre viața lui de credință ne sunt prezentate câteva aspecte de către Biblie, prin chiar cele două scrieri ale sale, iar despre moartea lui pentru Hristos nu știm decât ceea ce ne-au lăsat scris istoricii acelor vremuri. Haideți să ne înviorăm inimile înainte de a porni la drum cu o fascinantă cântare creștină. Lăsați-vă pătrunși de mesajul ei.
Nu spunem desnădejde, încălzește. Nimic nechipzui, că-s cel ce totul vede, spre tine a privit. Doar El îți poartă grija și știe rana ta în clipa hotărâtă. Doar El ți-o va lega. Greu când întristarea în suflet te-a lovit, când prag nu-ți mai apare ființa ce-ai dorit. E greu când disperarea își pune amprenta sa, lăsând în casă jalea, te-ntreb de ce-i așa. Nu spune-mi deznădejde, nimic nechipzui, că-s cel ce totul vede, spre tine a privit. Doar El îți poartă grija și știe rana ta în clipa hotărâtă. Doar El te-o va lega în clipa hotărâtă. Doar El te-o va lega.
Din Cuvântul Sfânt doresc acum să dau citire primelor patru versete din capitolul 1 al Evangheliei după Luca. Iată dar ce scrie acolo acest mare evanghelist, luminat de Duhul Sfânt. Fiindcă mulți s-au apucat să alcătuiască o istorie amănunțită despre lucrurile care s-au petrecut printre noi, după cum ni le-au încredințat cei ce le-au văzut cu ochii lor de la început și au ajuns slujitori ai cuvântului, am găsit și eu cu cale, prealesule Teofile, după ce am făcut cercetări cu deamănuntul asupra tuturor acestor lucruri de la obârșia lor, să ți le scriu în șir, unele după altele, ca să poți cunoaște astfel temeinicia învățăturilor pe care le-ai primit prin viu grai. Amin. Bunule Stăpân, din nou ne plecăm inimile în fața Ta în această zi, în aceste momente glorioase de har, când iată ne putem din nou să stăm în prezența Ta în timpul acestei rugăciuni. Venim înaintea Ta, Bunule Tată, pentru că din nou avem nevoie de harul Tău. Trăim pe pământul acesta prin valea umbrei morții, trăim în aceste vremuri atât de delicate Și avem nevoie, Doamne, ca în mijlocul tuturor problemelor cu care lumea aceasta ne împresoară, noi să avem cuvântul Tău, noi să avem lumina Ta. De aceea, Doamne, Te rog, binecuvântează-ne și astăzi, pentru că, iată, din punct de vedere spiritual, în jurul nostru este întuneric, în jurul nostru este moarte. Dar Tu ai promis că ai adevărata lumină, Tu ai promis că ne dai adevărata viață. De aceea, Tată, în numele Mântuitorului nostru drag, venim la Tine și Te rugăm, ajută-ne, Doamne, ajută-ne să ne învățăm tot mai mult unii pe alții din cuvântul Tău. Ajută-ne ca să căpătăm putere, ca să biruim ispitele și încercările celui rău. Doamne, în numele Mântuitorului Iisus, Te rugăm ca și astăzi să ne dai înțelepciune sfântă și apoi să ne învrednicești ca aceste adevăruri scumpe să le putem trăi în viețile noastre, să le putem aplica în practică. În numele lui Iisus, pentru tot ceea ce ai făcut în zilele precedente, în lunile precedente, îți mulțumesc și pentru ceea ce vei face și astăzi. Și în viitor îți mulțumesc, Tată, pentru că știu că Tu ai planuri bune pentru noi, căci așa ai spus, căci vrei să ne dai un viitor și o nădejde. Iată, Doamne, stăm înaintea Ta, pentru că Tu ești viitorul nostru, Tu ești partea noastră de moștenire pe pământul celor vii, de aceea îți mulțumim pentru tot. Amin. Trăim o vreme în care fiecare om caută să-și facă un rost în viață, o carieră oarecare, și pentru acest scop sacrifică o mulțime de alte valori. Pe de o parte, este de înțeles căci vremurile pe care le trăim sunt grele, cum spune Biblia, și trebuie să luptăm pentru supraviețuire. Pe de altă parte însă, cred că trebuie să păstrăm niște limite. Nu poți să treci peste cadavre, cum se spune, numai ca să-ți atingi scopul. Sunt valori, dragii mei, care nu trebuie cu niciun preț încălcate, indiferent de miză. Să vă dau și un exemplu ca să vorbim concret. Pentru a obține un post important, un serviciu bine plătit, unii acceptă să lucreze mereu și mereu și sâmbăta și duminica, nefiind o problemă pentru ei absența din casa lui Dumnezeu. Și sufletul lor are nevoie de o hrană, și duhul lor are nevoie de părtășie cu ceilalți și cu Hristos. Este trist când ne vindem sufletul pentru un pumn de bani în plus. Domnul Iisus spunea odinioară, ce-ar folosi unui om să câștige lumea dacă și-ar pierde sufletul? Și tot el mărturisea, căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui și toate aceste lucruri el vi le va da pe deasupra. Biblia stabilește astfel principii clare după care să se conducă cei ce afirmă că sunt creștini. Nu poți, părerea mea, să te numești creștin și să încalci frecvent poruncile lui Hristos, crezând că la Paști și la Crăciun poți să umpli golul spiritual al sufletului tău pe care l-ai acumulat în restul anului. Nu, nici de cum. În contrast cu cei care sacrifică orice valori sfinte pentru o carieră profesională din lumea de jos, sunt cei care dau tot ce au și tot ce sunt pentru Domnul lor, pentru Hristos. Spuneam că astăzi doresc să vă prezint cazul lui Luca, evanghelistul, însă înainte de a vorbi despre el, doresc să portretizez puțin caracterul lui Pavel. Câtă vreme credea că îi slujește lui Dumnezeu, dar de fapt căuta cu orice preț să-și facă o carieră în lumea de atunci, apostolul Pavel a strâns pentru sine o mulțime de diplome, o mulțime de bani, o mulțime de favoruri. A venit vremea însă când el să se întâlnească cu adevărata comoară, cu adevărata bogăție, cu Hristos Domnul. Dintr-o dată toate prioritățile sale s-au schimbat. La clipeală de ochi, viața lui a luat o nouă turnură, căci atunci când te întâlnești cu Iisus, ca magii, te întorci acasă pe un alt drum. Atât de profund a fost impactul întâlnirii sale cu Hristos, încât într-una din epistolele sale, apostolul spune: am socotit toate lucrurile ca pe un gunoi față de prețul nespus de mare al cunoașterii lui Hristos. Iar în altă parte, tot el mărturisește: să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui și părtășia suferințelor Lui și să mă fac asemenea cu El. Iată dar care era acum prioritatea numărul 1 a acestui brav credincios. Mă uit în lumea noastră de jos și văd aceste două categorii de oameni. Unii ca Dimitrie Argintarul, care adună valori pentru sine cu orice preț, iar alții ca Pavel, care caută să se îmbogățească în omul din lăuntru, care își adună comori pentru suflet, pentru eternitate. Primii sunt dispuși să dea oricât, chiar sufletul, să-și-l vândă pentru a trăi bine în această lume, pe când ceilalți sunt dispuși să renunțe la tot, dacă ar fi cazul, numai ca să-și poată mântui sufletele. Este acesta fanatism, întreb eu, cum cred unii, sau acesta este adevăratul realism? Dacă noi suntem fanatici crezând într-o răsplată eternă pe care nu o vedem, dar o așteptăm, cum pot fi catalogați cei care văd bine zilnic oameni murind, neducând nimic cu ei și totuși aleargă după cât mai mult până în ultima clipă, pentru ca totul să rămână în urmă? Solomon numea lucrul acesta deșertăciune și goană după vânt și pe bună dreptate. Despre Luca știm că era medic, grec la origini și că din momentul întâlnirii cu Hristos toate prioritățile și valorile sale s-au schimbat. Probabil că el s-a convertit la creștinism chiar datorită slujirii apostolului Pavel. Cei doi însă știm că s-au întâlnit în Antiohia și se pare că nu s-au despărțit multă vreme, de fapt până la moartea sa. Se pare că evanghelistul Luca nu s-a despărțit de apostolul Pavel. Ei au slujit împreună oriunde Duhul lui Dumnezeu i-a trimis. Vorbind acum în termenii zilelor noastre, este posibil ca Luca să fie avut un cabinet medical privat și o clientelă frumoasă. Antiohia era, să nu uităm, un centru cultural și social bine dezvoltat în acele vremuri și foarte probabil că și Luca se gândea la o carieră strălucită în breasla lui Hipocrat. Numai că, într-o zi, Luca s-a întâlnit pe drumul vieții sale cu un om deosebit, cu unul care nu absolvise doar o facultate ca el, ci trei. Apostolul Pavel a avut un impact deosebit asupra lui Luca și în curând Luca și-a dat seama că Dumnezeu i-a făcut o chemare spre slujire. Credeți că i-a fost ușor? Cum să renunți la o mulțime de prieteni? Cum să lași în urmă o carieră strălucită și o mulțime de bani? Pentru ce scop? Doar pentru a urma din loc în loc pe un bătrân care parcă numai probleme aduce cu această învățătură despre Isus? Și totuși, Luca știa că nu un om, ci Dumnezeu însuși i-a făcut chemarea în lucrare. Luca credea că Domnul îi va răsplăti orice efort pe care el îl face în această direcție. Doar el însuși redactase Evanghelia ce poartă numele, iar acolo găsim scris ce a spus Domnul Iisus: adevărat, adevărat vă spun că nu este nimeni care să nu fi lăsat tată, mamă, fiu, fică, holde și livezi pentru mine și pentru Evanghelie și să nu primească în veacul acesta, însutit și înmiit, împreună cu prigoniri, iar în veacul viitor, viață veșnică. Luca știa și credea aceste cuvinte, credea în făgăduințele Domnului Iisus, de aceea a putut să lase în urmă tot și să urmeze marea și noua chemare. Pe lângă faptul că era medic, din scrierile lui, și anume din Evanghelia ce-i poartă numele și Cartea Faptele Apostolilor, reiese că Luca era un erudit, un om educat, cu un mare talent și în arta literelor. Cele două cărți sunt veritabile capodopere, scrise desigur sub inspirația directă a Duhului Sfânt, căruia s-a adăugat talentul lui literar. În plus, Luca avea și o anumită experiență de viață. El descrie cu foarte multe detalii toate scenele din slujirea celor doi apostoli, Petru și Pavel, Iar când povestește drama cu scufundarea corăbiei de la sfârșitul Faptelor Apostolilor, el dovedește profunde cunoștințe de navigație. Luca a fost un prieten fidel al apostolului Pavel. În 2 Timotei, Pavel scria: „Fă ce poți și vino cât mai curând, căci Dima, din dragoste pentru lumea de acum, a părăsit.” Crescens s-a dus în Galatia, iar Tit în Dalmația. Numai Luca a rămas cu mine. Bătrânul Pavel, cu țepușul în carne îngăduit de Dumnezeu, încarcerat pentru credință, nu avea acum mai nimic de oferit. De aceea, unii l-au părăsit. Câtă vreme văzuseră minunile Domnului prin mâinile apostolului Pavel, i-au stat aproape, captivați de ele. Dar când el, Pavel, a ajuns la pușcărie, cine să mai rămână lângă un biet bătrân bolnav încarcerat? Luca a rămas totuși cu el. Nu atât ca să-i lege rănile trupești, cât pe cele ale sufletului. Ce bun era acum un prieten, iar Luca a ales să fie acel bun și nelipsit prieten, până la urmă. După ce apostolul Pavel a fost decapitat, Luca a părăsit Roma, nu de teamă, ci în dorința de a continua slujba misionară pe care o învățase de la apostolul Pavel. A călătorit mult pe mai multe continente și timp de 30 de ani după moartea lui Pavel, el a continuat să predice Evanghelia. Nu se cunoaște exact traseul pe care s-a deplasat el și nici locurile în care el a predicat. Știm doar că slujirea lui, propovăduirea lui Hristos, n-a plăcut multora din vremea aceea, fapt pentru care au căutat un prilej să-l omoare. În ultimii ani ai vieții, undeva la bătrânețe, Luca s-a retras în locurile natale, propovăduind Evanghelia conaționalilor săi. Cum grecii în timpul acela se închinau mai multor zei, ținta atacurilor învățăturilor sale erau tocmai acești idoli de piatră, acești falși dumnezei. Știa Luca atât de bine că acesta era adevărul, pentru că el însuși consemnase în Faptele Apostolilor discursul lui Petru: „În nimeni altul nu este mântuire, căci nu este sub cer niciun alt nume dat oamenilor în care trebuie să fim mântuiți.” Capitolul 4, versetul 12. Vocea lui n-a putut rămânea neauzită. Ecourile ei s-au răspândit rapid și în curând o mare mulțime de greci idolatri i s-au ridicat împotrivă. Preoții acelor temple păgâne, supărați pe aceste învățături, au incitat pe unii din popor care l-au prins și l-au dus lângă orașul Patras, unde l-au spânzurat de un smochin. Luca avea 84 de ani când sufletul lui, despovărat de cortul țărânii, s-a ridicat la Mântuitorul său. Povestea vieții acestui om este fascinantă. Pentru mine, cel puțin, elocvența și asiduitatea cu care Luca a slujit lui Dumnezeu, viața sa și moartea pentru Hristos au constituit veritabile pietre de hotar, pilde reale de credincioșie. La un timp când alții căutau o carieră frumoasă, Luca s-a alăturat lui Pavel pentru vestirea Evangheliei. Iar la un alt moment, când alții se bucurau de pensie și de bătrânețe, Luca continua să predice cu multă energie și devotament vestea bună a lui Hristos. Prieten fidel și slujitor neobosit, înțelept în multe domenii ale vieții și totuși foarte umil, foarte smerit, Luca a fost și rămâne pentru credincioșii Domnului din toate timpurile o pildă de urmat, un veritabil exemplu de slujire și devotament. Domnul Iisus spunea odinioară: „Cine își păstrează viața aceasta pentru sine, o pierde pe cealaltă, iar cine își pierde această viață pentru mine, o va câștiga pe cealaltă.” Marele avantaj al lui Luca a fost că, în timp ce el a căutat să afle tot adevărul despre Domnul Iisus și despre lucrarea lui, El însuși a rămas marcat și transformat de aceste adevăruri. N-ar fi putut Luca să scrie cuvintele Mântuitorului: veniți la mine, voi toți cei însetați, fără ca să creadă că și el este unul din cei chemați. Nu putea Luca să scrie: pocăiți-vă și credeți în Evanghelie, fără ca să ia această poruncă mai întâi pentru sine. A vrea să fac o precizare necesară, dragii mei, pentru ca să nu fiu înțeles greșit într-o anumită privință. N-am spus că dacă Luca a fost medic și și-a schimbat vocația, toți medicii trebuie să facă la fel, sau toți polițiștii, sau toți inginerii. Nu. Sunt însă cazuri rare când Dumnezeu dă omului o vocație nouă, o chemare nouă, și ferice de cei care se lasă înduplecați de Duhul Sfânt. Celor mai mulți dintre noi nu ni se cere să abandonăm locurile de muncă și să mergem misionari în junglă. Are Dumnezeu pentru aceasta oameni și chemări speciale. Dar cred că și de la noi Dumnezeu are anumite așteptări. Nu-i suficient, dragii mei, dați-mi voie să o spun, să fim doar medici, ci medici creștini. Nu-i suficient să fim doar polițiști, ci polițiști creștini. Sau, mai aproape de adevăr, creștini polițiști. Pentru că mai întâi de toate, mai întâi de orice profesie sau carieră, noi trebuie să fim creștini veritabili, copii ai lui Dumnezeu și frați cu Mântuitorul Iisus. Cine face separație între cele 8 sau 10 ore de muncă și viața de credință, face un mare rău. Cine crede că adevărul lui Dumnezeu trebuie îmbrăcat numai între zidurile unei biserici, din nou se înșală. Dacă magistrații ar fi convinși că Dumnezeu vede orice detaliu din sălile de judecată, alta ar fi fața sistemului justiționar. Dacă politicienii ar fi toți născuți din nou și și-ar începe zilnic ședințele cu rugăciune și le-ar sfârși cu rugăciune, altfel ar arăta fața României. Dacă profesorii ar fi toți creștini dedicați, n-am vedea atâta depravare în mijlocul tinerilor. Dacă toți șoferii ar fi credincioși veritabili, n-ar mai fi niciun accident rutier datorat alcoolului. Adevăratul creștinism schimbă totul în bine. Adevărata credință revoluționează efectiv ființa umană, dându-i noi valențe și noi scopuri de a trăi. Într-un om în care s-a născut Hristos, se produc schimbări mai reale, mai profunde decât în toată creația, de la începuturile ei și până astăzi. Luca a fost un astfel de om. N-a privit spre diplomele lui, nici spre talentul său literar, ci mai degrabă a pus tot ce avea, tot ce era, la picioarele Domnului Iisus, ca femeia cu mirul mirositor. Luca, un om cu o inimă înnoită de Duhul Sfânt, știa că suferințele din vremea de acum nu merită a fi puse alături cu slava viitoare. Luca a înțeles că viața aceasta este una de sacrificiu, că pentru a primi trebuie să te dăruiești mai întâi, că pentru a fi moștenitor dincolo trebuie ca aici să te faci sărac față de valorile acestei lumi. Luca știa că nu se poate sluji la doi stăpâni, de aceea l-a ales pe Hristos. Fie ca și noi, dragii mei, văzând pilda lui, să-l alegem zilnic pe Domnul Iisus. Să ne trezim cu Iisus, să mâncăm cu Iisus, să lucrăm cu Iisus, să dormim cu Iisus, dar mai ales să trăim fiecare secundă a vieții noastre cu Iisus, Domnul nostru. Când nu-ți mai aparții ție însuți, este posibil lucrul acesta. Bunul Dumnezeu să ne ajute tuturor să fim și noi modele sfinte pe care urmașii noștri să le aprecieze, iar cerul să le laude. Până data viitoare, aveți respectul și considerația mea. Daniel Briciu vă spune tuturor ca Domnul, cel care a făcut cerurile și pământul, să vă binecuvânteze pe deplin, pe dumneavoastră și pe toți cei dragi din casele și din familiile dumneavoastră. Amin. Graiul martirilor.